Nainam prie Vorantijos knygos studijų.
Antra pastraipa, mes neusimerkėme prieš tą faktą.
Gerai,
nes čia pačioje, man rodo. 21, taip, 1121.
Tai aišku.
Mes neusimerkėme prieš tą faktą, jog religija dažnai veikia neišmintingai, net ir nereligingai. Bet ji veikia religinio įsitikinimo nukrypimai atvedė į žiaurius persekiojimus. Bet ji veikia. Religinio įsitikinimo nukrypimai atvedė žiaurius persekiojimus. Bet visada religija kažką daro. Ji yra dinamiška. Na, iš patirties, gal netrukus patirties, mes jau žinome, kad religijoje evoliucijos eigoje daug visada buvo įvairių nukrypimų, tačiau neteisybės, netgi neišmintingų sprendimų mūsų brolių, sesių atžvilgių, jeigu paimkime tuos laikotarpius, kai buvo mokslas užgniaužiamas netgi žiaurimis priemonėmis, deginami iš ten žmonės ant laužo, skelbiami raganavimu ir taip toliau. Mes čia iš istorijos žinome tokių faktų, kad būta religinės evoliucijos metu labai daug tokių negerovių. Ir net nereliginių veiksmų. Sakykime, netgi nutolusių nuo tos tikrovės, kurią mes suprantame šiuo metu. Bet religija, ji veikia ir kažką tai daro. Visos evoliucijos metu daro žmonėms poveikį, atitolindami žmoniją nuo tų gyvulinių pasireiškimų. Kažkiek tai apšviečia protus, suminkština širdį. Ir religija, ji visą laiką, jinai dinamiška. Skinasi kelią į priekį. Ir kaip mes žinome, netgi evoliucijos metu atsirado ir mūsų gyvoji religija, kuri veikia gyvai širdies, ne vien žmogiškojo protų, ne vien remdamiesi tais visais tos istorinės evoliucinės religijos tiesomis ir nuostatomis. Na ir aš tikiu, labai, labai tvirtai tikiu, kad žmonija širdies vedina eis tikrovės keliu, kaip yra nurodęs mums kūrėjas. Šiandien pamąstymą turėjau. Pastaruoju metu, švenčių metu, labai dažnai girdime varpus, kviečiančius į bažnyčias, melstis. kviečia labai daug vyksta bažnyčiose sakralinių muzikinių koncertų, kuriuos aš kartais aplankau, man patinka sakralinė muzika. Įvairiomis priemonėmis, mišiomis, blizgučiais visais, visokiamis priemonėmis. Bet iš tikrųjų tai yra raginami žmonės, nu, melstis ir apsijungti maldoje, bendruomenėje, kaip bažnyčioje suprantama. Bet iš tikrųjų gyvai ir gyvenant gyvąją religiją, gyvojų tikėjimų, nereikia jokių varpų, nereikia jokių kvietimų, jokių pašalinių visokių poveikių. Širdis veda į šventovę, nuo širdžiai melstis, nuo širdumas iš vidaus, kuris yra suteiktas mums nuo kurėjo, netgi minties derintojų veikimų, kai atsiveria širdis, yra žmogus vedamas į šventovę garbinti kurėją ir dėkoti jam už visą tai, ką jis teikia mūsų kūrinyje.
Na, ačiū. Labai gerai. Taip, kas toliau norėtum?
Intelektualus nepilnavertiškumas arba švietimo skurdas neišvengiamai tampa kliūtimi tam, jog būtų pasiektas aukštesnis religinis lygis. Nes tokia nuskurdinta dvasinės prigimties aplinka iš religijos atima jos pagrindinį filosofinio ryšio kanalą su mokslininių žinių pasauliu. Intelektualus religijos faktoriai svarbu, bet per didelis jų išvystymas taip pat kartais taip pat kartais labai apsunkina ir trikdo. Religija turi nuolat veikti esant tokiai paradoksaliai būtinybė. Būtinybei veiksmingai pasinaudoti mintimi, nors tuo pačiu metu nekreipti dėmesio viso mąstymo dvasinį tinkamumą. Tai kaip žinome, ir mokyklose, ir šeimose, jeigu tik tai negyvenam atvertą širdimi kūrėjui, ir taip aplinkoje, tai tas intelektualus švietimo skurtas juk neveda į priekį. Taip ir, kaip žinome, netgi trūkdo tas ypač intelektualus, jeigu tik tai žmogus vadovaujasi savo intelektualų protų, tai jis nuoširdžiai neįsigilina, neįsiklauso į savo vidų ir netveria savęs ir lieka tame lygmenyje, intelektualiame. O žengimas į priekį tik tai įmanomas atvėrų savo širdimi kūrėjui. O juk to apie tai nieks nekalba. Nei mokykloj, nei šeimose, jeigu gyvenome be kūrėjo, jeigu žvilgsnis nenukreiptas į kūrėją. Nei ten darželiuose tuo labiau, kur ypač vaikams, mažiems vaikučiams, kad būtų suteikta žinios apie kūrėją, nors minimaliausios, kad ta kryptimi žmonija vystytųsi, o ne ta intelektuali, ką diktuoja protas. Ir tiesiog tik tai žinome, nu, filosofija tai yra suvienyje truputį mokslą, kultūrą, religiją. Bet ir tai, ir filosofai, jeigu jeigu netveria visų savo nuoširdumo kūrėjui, tai irgi pasilieka tame lygmenyje. Nes iš tikrųjų religija ir yra tokia, kad jis turi veikti ir eiti, tiesiog judėti į vienintelę kryptimį. Ir koks ir yra numatytas evoliucinis kūrėjo planas, kad šviesėtų. O šviesėt galima tik tai atsigręžus per savo vidų į kūrėją. Ir tiesiog nušvintant pačiam, atradus savo tikruosius tėvus. Ir šviesinant kitus, tai yra vienintelis kelias šviesėjimo kryptimi. O kaip matome, dabar žmonija pasidavusi tik tai išoriniams veiksmams, tiesiog sumaterialėjusi. Ir ypač pajaučiame tiesiog per šitas šventes, per ritualinės. Kaip jie neturi ramybės, skuba, bėga, laukia tų švenčių. O vidinės ramybės, juk tik tai galima semtis iš kūrėjų. Ir tik tai gyvoji religija, tai suteikia mums tą ėjimą, tą kryptimį, kaip numatė kūrėjas, ir šviesėjimą, stiprėjimą. Ir tiesiog vis daugiau atveriant save, savo tikriesiems tėvams. Tai ko ir trokštame, ir meldžiame čia gyvoji šventoviai, garbindami savo tikruosius tėvus. Ir atveriame save tiek, kiek tą akimirką mes nuoširdžiai galime atverti.
Ačiū tau. Visuomenė ne tik tai materialėja, bet ji degraduoja. Mąstymas degraduoja, elgesys degraduoja. Tada atsiranda visiškai neadekvatūs veiksmai. O materiali civilizacija turi vystytis ir protas reikalingas, bet jis turi būti atremtas į dvasinį pamatą, kūrinyje remiasi į dvasinį šaltinį ir centrą. Kūrėja, visa kūrinyje, net ir materija, saulės, žvaigždės kyla iš dvasinio šaltinio ir centro energijos virpesių. Reiškia, dvasia yra galingesnė už materiją. Šaltinis visuomet galingesnis už energiją, nes jisai paskleidžia tą energiją. Todėl mes ir turim save susaistyti su šaltiniu, kad suprastume, kad pajaustume, kad patirtume, būseną paliudytume. Tik tai su šaltiniu mes galim išsaugoti civilizaciją. Priešingu atveju jinai susinaikins. Ir šalies tvirtumas yra sprendžiamas ne pagal turtingiausius žmonės, bet pačius pagal neturtingiausius. Silpnasis žmogus tai yra šalies stiprybės rodiklis. Kokio lygio yra pats silpniausias, tai paliudyja šalies stiprybė. Jeigu silpniausias yra stiprus, šalis irgi yra stipri. O jeigu kalba apie turtingiausius milijonierius, milijardierius, tai nereiškia, kad šalis stipri. Žodžiu, viskas turi būti atremta tik į dvasinį pamatą, bet negalim mes sakyti, kad nereikalingas nei protas, intelektas, bet jis turi būti nukreiptas visumos šviesos labui. Tai yra išmintis. Suvienyti žinias visumos labui. Ne savo buitinę prasme, fizinę prasme, biologinę prasme šeimos labui, bet visumos labui. Siaura samprata užsisklęsti vien tik savo šeimoje ir kurti gerbuvi tik tai savo biologiniams šeimos nariams. Tai yra aklavietė. Toks žmogus, jis yra riboto mąstymo, jisai iš esmės bijo, bijo pažvelgti plačiau. Bet jis negali pažvelgti, kol iš pradžių netranda, kur jie savo viduje. O kad jie atrast, reikalingi dvasiniai mokytojai, kurie suteiktų žinių, apšviestų tokį protą. Jau nuo pat pradžios, darželyje, mokykloje. Ir čia, ta, kad tu sakei, Adolfina, kad religija iš tikrųjų jinai prisideda. Taip, jinai prisideda, bet iki tam tikro laiptelio. Ji veikia, o paskiau stabdo. O ta ritualinė religija atlieka savo tam tikrą pakopą, kaip raketa. Atidirba pirmoji pakopa variklio, numeta ją. Jau tas greitis išvedė į atitinkamą greitį visą tą raketos struktūrą, konstrukciją ir įsijungė antra pakopa su greitesniu sustiprinimu skriejimo. Tai va, tai ta ritualinė religija savo pakopą atidirbo, viską. Dabar turi užleisti vietą mums. Mums, urantams. Visos religijos. Musulmonų, judėjų, budistų. Visų religijų. Jų yra daugybė. Bet jie to nepadarys, kol netras širdyje kurėjo. Todėl čia tas pasakymas, kad jie turi užleisti, jie niekada šito nedarys ir numirs net su tokia nuostata. Ne, mūsų religija pati geriausia. Ne. O čia yra tikrovė. O jų ten yra klystkelis. Per kitko, už vakar man skambino vieną urantę, su kuria jau nepalaikiau ryšio daugybę metų. Tariama urantė. Ir buvo liūdna klausyti jos, kiek jinai degradavo, palyginus su tuo, kada prieš daugybę metų jinai suskaldė urantijos grupę, išėjo iš šventovės.
Ne Loreta?
Taip. Tai va, dėl to, tiesiog buvo liūdna kalbėti su jie.
Ant to pačio laiptelio stovė.
Net, ką tu kalbėtum to pačio laiptelio, tai yra tūkstantis laiptelių nusirista į degradavimą visom prasmėm. Žodžiu, negalima išsaugoti to paties laiptelio, jeigu neini šventovė. Neįmanoma. Ir degradacija eina visom prasmėm. Supratimu, kas yra gyvenimo prasmė, kas yra darbas, kas yra šeima, kas yra prioritetai, kas yra ateitis. Ir mintis tokios sustabarėjusios, tiesiog, nėra kaip net sakai tą, ką anksčiau suprasdavo, nebesupranta. Tai, žodžiu, šventovė tai yra tas pamatas, ant kurio laikosi kūrinyje iš kūrėjo. Dėl to ir rojuje yra kūrėjo garbinimas. Kolektyvinis garbinimas. O mes turim rojaus trejybės garbinimą į pačiam pradiniam laiptelėje, šitam pasaulyje. Tai tik tai ir rojuje garbinama rojaus trejybė. Plius mes dar atvėrėm naują visatos amžių, pradėję garbinti visuminę dievybę aš esu, kurios niekas negarbina be mūsų, net rojuje. Mes būsim pirmieji šaukliai, ten pradėję garbinti. Nuo mūsų prasidės. Nu, jis jau prasideda, ištakos naujojo visatos amžiaus. Dar senasis toli gražu neužbaigtas. Kiek iš anksto tos ištakos yra suteiktos. Dėl to Šlovė ir garbė jums, mano mylimieji orandai.
Ir mokytojai.
Tai aš irgi esu orandas. Ką jūs manote? Ne?
Netgi mes kai kurie nesuprantam savo mokytojai. Apie Loretą aš nekiu.
Taip, tai aš taki žinau. Bet suprantat, aš negaliu daryti kompromisų. Negaliu derintis prie tų, kurie nesupranta. Kada mokykloje, vat aš savo keldavau klausimą, ar man daug ką atskleisti, ar patylėti. Ir aš galvodavau, taip, aš galiu prisiderinti, aš galiu minkščiau kalbėti. Bet tada nebus tos galios, kuri eina kartu su nauja mintimi. Ir daug ką gazdina, taip. Bet jeigu aš sumažinsiu tą galę ir šviesą, tai kiti dar labiau ją mažins. Ir vat palaipsniui bus visiškai jinai praradusi tą tiesos spindėjimą ir kryptį. Vien dėl to, kad tu derinsies prie ko. Štai prie ko privedė Pauliaus klaidingos sampratos, kad mes dabar turim tą sektantišką katalikybę. Vat vieno žmogaus, nesupratusio, apskritai jam nebuvo kaip ir suprasti, nes jis su Jėzumi negyveno. Bet Petras, tai pats klaidingiausias iš apaštalų, kuris pats nesuprato Jėzaus. Tai vat jis daugiausia draugaudamas su Pauliumi prifarširavo jį savų sampratų apie Jėzaus mokymus, kurie buvo visi klaidingi. Ir štai mes turim tokią dabar ir bažnyčią, ir pasakyčiau, fantazija, bet taigi fantazija čia iš šetono. Nes ta bažnyčia, jinai greuna viską, jis stabdo šviesą. Mat, tu yra sakai teisingai, ant laužų degino. O dabar, nedeginant laužų, kada žmonės, reiškia, stabdo, vat, įkūrė Vatikano valstybę. Ar tai nėra laužas? Inkvizicijos laikais nebuvo Vatikano valstybės. Čia iki 1929 metais tik tai pasireikšt pradėjo šitą valstybę. Popiežius atsistojo kaip politinė figūra, valstybės galva. Nu, lietuviškai tariant, briedas. Ir važiuoja pas jį prezidentai, karaliai, bučiuoja ten žiedą. Nu, beprotybė. O jie laiko tą beprotybę tikrovį. Bet čia jau yra tiesiog, nu, nesuprantama, kaip veikia psichiatrinės ligoninės palata numeris 6. Popiežius, visi prezidentai pasivažiuojantis lankstytis ir Nausėda tas pats su savo žmonelė. Tiesiog, kada aš vis stipriau vat, pradedu mąstyti, tai aš galvoju, čia tūkstančiai kartų turės praeiti. Kol apvalis šitas rakštis, kol ištrauks iš to tikrovės kūno, visi šitie prezidentai, pseudoje prezidentai, visi tie pseudo politikai, juk jiems reikia nušvisti, jie nenušvis, turės įsivalyti per kartų kartas. Aš kada pasižiūriu, mat vakar Rusijos televizijai, kada aš tik, nu, Rusijos televiziją pasižiūriu, Lietuvos jau daug metų nežiūriu, tai nuliūdino. Yra tokia laida, nu ten pilna tokių nesamoningų laidų. Tai ten per tą laidą pasikviečia įvairiausios žmonės, bet tokius keistuolis. Bet ta blogaja prasme keistuolis. Ir vat ateina jaunas vyras, tokio gal 30 metų. Visas kūnas tatūruotas, visas. Veidas tik tai netatūruotas. Jį ten rodo pležė nufilmuota atskirai. Bet kas svarbiausia, 15 plastinių operacijų padaryti. Ir dabar jau jam padaryta velnio išraiška veido. Pakeltos lūpos tokios, atidengti dirbtiniai dantis. Ir va, jis sako, štai, čia yra epochos veidas. Epochos veidas, tas velnio veidas. Štai prie ko priveda tie patys politikai, va tokie kaip Nausėdos, bankininkai, išdrysę užimt prezidento vietą. Tai yra Šetono tiesioginė prasme ir Liuciferio maišto pasekmės pasireiškimas, kadangi jie neturi kūrėjo širdyje. Tada ieško naudos savo. O nauda, kodėl neužgrob dar vieno posto, kad galėčiau aš visą manipuliuoti kaip vergus tą eilinių piliečių kariuomenę. Kaip jie dingsta sakyti, kad pensija, kuri ten porą šimtų eurų, jinai yra pensija. Čia pasityčiamas, o ne pensija. Tai koks jis yra vadovas, jeigu jis drįsta vat, šitą pensiją imti, ta prasme, kitiems duoti, o pat savo tūkstančius ima. Jis nėra vadovas. Tegu pasiskaito, koks buvo Suvorovas, kai jis su paprastais kareiviais gyveno tom pačiom sąlygom. Lygiai taip pat. Štai vadas, jis mato tada, kokiais vargais aplinkui gyvena tie kareiviai, paprasti kareiviai. Ir jis būdamas generalisimus, kartu su jais eina. Tai jeigu sunku, tai tu turi, Kristusgi pasirinkdavo pačias sunkiausias įsikūnymai, kaip sūnus kūrėjas, pačias sunkiausias planetas, kad parodyt, kaip galima sunkiausiose aplinkybėse taip pat būti tuo ištikimu sunumi kūrėjui ir atlikti va tą savo priedermės toj kategorijai, kurio jisai įsikūnydavo. Jis neieškoja išskirtinių sąlygų. Tai ir prezidentas turi būti tada toks, koks yra pats silpniausias narys. Kad parodyt, kad nenusiminktų pats silpniausias, bet tu gali būti šviesus. Va, aš tą demonstruoju savo gyvenimu. Tada bus pasitikėjimas juo. O kodėl dabar mes sakom, atotrūkis tarp turtingųjų ir beturčių. Taip, kurie turi verslą, nes visas verslas nesažiningas, visigi žino, tik žaidžia tą nesažiningą žaidimą. Mokesčių nemoka visų verslas. Moka tik, kurie jiems naudingi. Tai varžai jie tą žaidimą, bet jie nėra tie, kurie vestų visą šalį. O tas, kuris jau veda, visa vyriausybė, visi prezidentai turi gyventi taip, kaip gyvena silpniausias narys. O jeigu jie šito negali padaryti, tada ne tau tad krėslas. Ne tau. Bus tų, kurie iškels tą šalį, pradėjo nuo tos grandies. Galbūt tie, kur patys silpniausi ir tinkamiausi šitam šviesos postui. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Čia šventės tos vadinamos katalikų, bet kada aš platinau literatūrą mūsų, Rantijos knygą, kalbų išrėlą, Amerikos amžinybės. Aš minėjau, kad aš buvau Seimė ir Vitkevičio įteikiau dvi knygas, kalbų jums vėl ir Rantijos knygą ir su to valdymantai aprašymu Rantijos knygas. Nu, aš su juo susiskambinu, bet niekad nebuvau, kad aš kalbėčiau ten ir klausinėčiau, galvau, gal pats susimins ką nors. Nu, matau, kad nesulaukė, aš jį pasveikinau su tom vadinamom kalėdom ir sakau, ar pavartot tą literatūrą, tą ką darėjai. daviau. Sako, aš ne tik pavartau, aš jas skaitau, man tai yra įdomu. Bet daugiau aš nenorėjau ten diskutuoti, kad gal ateitų, ar kur tai susitikti, plačiau pakalbėti dar per anksti, kiek skaitysiu, paskui mėgysiu susitikti, žiūrėti, kaip jis priima. Bet jo priimimas, kaip aš dabar suprantu, bus toks atmestinis, jis priims tik tai tie, kad kaip negalėjau paklausti, gal kaip romaną skaitų, ar kaip, bet aš taip suprantu, kad jis skaitų kaip sunku, galbūt net romaną. Bet svarbu faktas, kai jisai skaitų, kad dauguma tik pradeda skaityti ir iškart atmeta.
Matai, čia yra ne vienprasmiškas toks atsakymas. Kada skaito intelektualiai, jie nepajunta širdimi, kadangi jų niekas nemokė skaityti atsiverusią širdimi. Tada jau intelektualus supratimas gali atvesti tai, kad pradės neigti. Ir sakys, taip aš skaičiau šitą, nesąmonę ir neskaitykit. O kadangi jis bus skaitęs, tai kiti žmonės tikės, štai jisai žino, ką sako, nes jisgi skaitė. Ne tik tai girdėjo, kad yra tokia knyga, bet jis pats perskaitė. Reiškia, jo pasakymas yra tiesa. Todėl palaižę gyvojo kelio ir pasitraukę iš jo, tai yra daug didesnis kliuvinys evoliucijai, negu tie, kurie nebuvo gyvajame kelyje. Nes jie neiks jau patys netvėrė širdies šitoje šventovėje, neiks šventovė. Ir kiti taip pat jo jis patikės, kadangi tai yra jų patyrimas. A, taip sakiu, sekta ten. Taip. Nežiūrėkite tą pusę. Bet tuo didesnė garbė jums, kurie išlieka šitame kelyje ir savo patyrimu tvirtėjate draugę su kurėju, nes alternatyvos nėra šitam keliui. Galima nueiti klystkelį, kaip ta buvusi urantė, kai paskambino, sakau, bet taigi, kuo tu dabar to šaltiniu skaitai, taigi yra šaltiniai, va, visi mūsų svetainiai. Apskritai jį klausiu, tai ką tu veiki? Jis sako, aš dvasinėme kelyje. Nu, taip, bet kuo tu užsijimi? Tai va, jau nebesuprantu tokių dalykų. Tai vėl pradėjau aiškinti apie mokytojų, dvasinių mokytojų svarbą. Sakau, tai paskaityk to šaltinius. Tai va, aš dabar rašau ten studijuoju, ten guru čia atvažiuoja, ten išvažiavo vaikai į Ameriką, vienas vaikas tenai gyvena, kitas Šveicarijoje, dabar jie buvo Amerikoje, Šveicarijoje. Žodžiu, kokie šveicarai, ramus, kokie jie tikintys, sakau, nu ką tu šneki, šveicarai, tikintys. Sakau, nėra, be urantų įtikėjusių jų, ne vieno, nėra. Nu bet kodėl nėra? Sakau, todėl, kad gyvasis kelias yra vienas. Nu bet sutik su tuo, kad visi keliai veda pas Dievą. Sakau, matai, tu sakai net žodį Dievas. Ta idėja, o nebėra to, kas būtų asmuo, asmenybė įvardinta. Tai čia liūdna klausyti to žmogaus, kuris tiek degraduoja. Ir toliau degraduos, kadangi aš pakvačiau šventovę, tai ačiū, bet ačiū.
Kitą kartą.
Nereikia. Tai va čia yra intelektualus, sakau, skaitimas, tai yra ribotas skaitimas, bet jeigu paskiau tu per tą ribotumą neperžengi, tada tu tampi didžiausiu kliuveniu evoliucijai. Nes tu šviesą pradedi neigti jau kaip tas, kuris žino, kokia tai yra šviesa. Taip kad čia su išvadom dar neskubėkim.
Jo, tai ką tu nori daryti? Tu nori pasidalinti, tu nori pasakyti ir gal tu per daug to šviesos atskleisi, tas žmogus jis išsigas. O ką tokiu atveju daryti? Ką, tyliai?
Jeigu išsiganda.
Ne, aš sakau, grinai, ką Valdas sakė, kad va, gal jisai, va, gerai, kad skaito, tai aš sakau, reik plačiau pažiūrėti. Ne visada gerai, kad skaito, o kita vertus, tegu skaito. Viską atiduokime į kurėjo rankas. Mat, aš nuvežiau į geležinkelio stotį, pakeliui važiuodamas į Kauną, visas tris knygas. Ten dabar tokia yra bibliotekėlė, knygos sudėtos ant lentynų ir kas nori, ateina pasiskaito, bet knygų neįsiveža. Nu ir aš vat grįžęs, tai yra važiuodamas į Kauną praėjusį sekmadienį, palikau tas knygas. Grįždamas, pasižiūrėjau, stovi. Dabar po savaitės aš vėl užėjau, nu, stovi tas knygas. Tai aš pradėjau, na, ištraukti iš tų kitų knygų. Pažiūrėti, ar pavartytos nors kiek, žinai, ar taip kaip buvo naujos suspaustos, taip ir liko. Tai iš esmės taip, suspaustos. Gal vienas ar du perverti, o bet kiti įnykia ten skaito, žinai, sėdi tas knygas, ten kreslai padaryti, per kiekvieno kreslo toršeras, kad gali užsidegti savo šviesą. Žodžiu, yra skaitančių, bet bet šitą, kad imtų knygą, tai nėra. Bet jeigu viskas, kurie rankose ir tiek. Bet aš žinau, kad man reikia dar giliau atsiverti. Aš savo atžvilgiu turiu kelt savo klausimą ir pagal širdies pojūtį, kaip veda iš vidaus kūrėjas, nu, eito gyvojo keliu. Ir tiek. O ten, kaip kitas jau tvarkysis ir su ta knyga, ne mano valioj ir man nėra ko sukt galvos. Kad aš sakau dėl Valdo tokį apibendrinimo, kaip ten gali būti, tai aš tik tai atskleidžiu kontekstą, kad yra įvairūs variantai. Bet kiekvienas žmogus individualiai pajunta tą, ką skaito. Ir vienas gali būti ir Butkevičius, kad gal taps Urantu nuostabiu. Gali būti ir taip.
Tai vat, Algimantai, šito dėto aš pasakysiu, kodėl aš apsisprendžiau eiti su tą knygą ir turėjau tos drąsos, pasiskambinu Algirdui. Ir aš, kada jį išrinko, čia buvo seniai, kada jį išrinko premjerų, į tuoj pribėgo korespondentai per televiziją pradėjo klausinėti, nu, tai jūs dabar čia finansus atvarkysit, čia tą buvo biudžeto pirmininku. Jis sako, ko jūs taip į tą materialų dalyką, tik apie pinigus, apie, o kur dvasiniai pusė? Ir tada man tapo mintis, kad reiks padovanoti jiems tas knygas, kaip sureaguos, kada jis tokį žodį, kur niekad neiš vienų Seimo narių, kiek duotų interviu, nenutrauktų žurnalistų, nepasakytų, tai buvo televizijos paskutuota, tai dvasiniai pusė, sako, kur jūsų yra. O dabar jo veikla yra, visiškai jis atsiskyrė nuo visų, aš valikus paklausiau, ką daro dabar Butkevičius, nes aš nenoriu skamdyti, tardyti, ką jūs veikia dabar ir taip toliau. Man Juozas pasakė taip, sako, dabar jis nuo mūsų atsiskyrė, neturi jokios tokios krypties, nei vieną partiją nenuėjo, nei į kitą, bet pakolkas Seimo narys. Ar jis bus Seimo nario, ar ne, aš galvoju, veikia minties derintas kiekvieną atitinkamą lygmenyje. Tai ir jį veikia, jeigu šitą knygą, ne tik šitą knygą, o šito dalykų domėsis, tai jis pasišalins su laiku nuo tos politikos. Aš taip įsivaizduoju, gal nepasišalins, bet žingsniai padaryti jau yra.
Taip, čia procesas.
Taip.
Nu ką, sėdam prie stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą maistą, materialų maistą, kuriame yra tavo gyvybinė energinių virpesių pasireiškimo banga, materialiam pavidalui, tavo šventovėj materialiai išraiškai. Nes būtent šio materialaus kūno viduje yra patalpinta tavoji amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, kiekvieno iš mūsų asmenybė. Meldžiu, kad toje energija iš maisto, materialia išraiška, sustiprintų kiekvieną lastelę, kad ji pulsuotų tavojų ritmu, patirtų tavo gyvybinę energiją. Ir šitas kūnas būtų visada sveikas, stiprus, parinktas gėrio veiksmams, kada jame esanti dvasinė asmenybė atsiverusi tau, trokšta būti su tavimi, bendra kūrėja, visų šviesos labui, tavo meilės motyvu ir tavo suteikta laisva valia. Mano valia sulieta su tavaja per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.